A indiaca é un xogo recreativo, de cancha dividida por unha rede e con moitas variantes, modalidade individual 1 contra 1, modalidade dobres e mixta 2 contra 2 ou parellas, modalidade de equipos dende 3 contra 3 ata 5 contra 5. Para xogar, empregaremos unha indiaca, que está composta por unha base de goma escuma na que están incrustadas 4 plumas. O obxectivo do xogo é gañar puntos. Para iso, a indiaca, despois de pasar por riba da rede, ten que tocar o chan do campo contrario. O campo de xogo é similar á cancha de bádminton na modalidade de 1x1 individuais, pero coa rede máis alta. Nas modalidades de dobres, mixta e de equipo, o campo é similar ao de voleibol. A indiaca é unha actividade aeróbica, polo que melloraremos as nosas cualidades físicas de resistencia, velocidade, forza e flexibilidade. As habilidades que desenvolveremos na indiaca son sacar, recibir, golpear, bloquear e rematar.